Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi continui să lecturez partea a doua a scrisorii intitulate O Norvegie înnebunită, semnată de avocatul Peter Costea din Statele Unite. Data trecută am lecturat partea întâi a acestei scrisori, dar înainte o știre. Ministerul Fondurilor Europene din România stă în chirie și plătește o chirie foarte mare, drept urmare se intenționează mutarea sediului la Palatul Parlamentului ca să nu se mai plătească chirie. Capital.ro scrie: suma plătită pentru chiria sediului Ministerului Fondurilor Europene este foarte mare, a declarat marți Aura Răducu, ministrul de resort, în plenul Senatului. Ea a precizat că ministerul a făcut rost de 1,5-2 milioane de euro din fonduri norvegiene. Pentru reparațiile și dotarea noului sediu al Ministerului Fondurilor Europene din Casa Poporului, mai scrie Capital.ro. Înțelegeți, stimați ascultători, de ce președintele Klaus Iohannis, abia după 57 de zile de la declanșarea scandalului Bodnariu, a catadixit să scrie pe Facebook o frază cum că el urmărește evenimentele și cam atât a fost toată implicarea dumnealui? De asemenea, premierul Dacian Cioloș și el este la curent cu situația și cam atât. Aceasta a fost știrea, a fost doar o paranteză în deschiderea emisiunii noastre de astăzi. Așadar, voi continua acum lecturarea scrisorii intitulate O Norvegie înnebunită, scrisă de avocatul Peter Costea din Statele Unite ale Americii. Este vorba despre cazul Bodnariu din Norvegia. Data trecută v-am prezentat prima parte a acestei scrisori, iar astăzi continui cu cea de-a doua parte. Luarea copiilor Bodnariu de către Agenția de Protecție a Copilului din Norvegia, Barnevernet, este o încălcare a articolului 8 din Convenția Internațională a Drepturilor Copilului, prin care copiii au dreptul de a-și păstra identitatea. Acesta nu este altceva decât un standard simplu și obiectiv. Și este foarte sigur faptul că Barnevernet încalcă acest drept. Identitatea fiecarei persoane este definită față de ceilalți prin religie și prin limba vorbită. Materialul de propagandă al Barnevernet, postat chiar pe pagina lor de internet, susține că ei fac tot posibilul pentru a păstra religia copilului și fundalul cultural din care provine acesta. Poate ar fi frumos dacă am ști că Barnevernet se asigură de faptul că acei copii ai familiei Bodnariu sunt duși în fiecare duminică la o biserică penticostală. Oare copiii lor frecventează ora de școală duminicală? Oare copiii au fost plasați în familii surogat care împărtășesc religia familiei și moștenirea etnică? Oare sunt învățați copiii Bodnariu să cânte sau oare li se dă voie să cânte Iisus pe copii iubește? La prima întâlnire pe care părinții au avut-o cu copiii, unul dintre băieței a întrebat-o pe mama: mama, cântecelul Barca mea e mică este o prostie? Pentru că doamna la care stau mi-a spus că este o prostie. Acesta este cântecelul preferat al acelui copilaș, despre care doamna la care a fost dat îi spune că este o prostie. Continuând ideea, fetele obișnuiau să vorbească acasă în limba română. Oare astăzi vorbesc românește împreună cu părinții surogat? Credința este o trăsătură definitorie a întregii familii. Nu doar părinții sunt credincioși puternici, ci și bunica copiilor. Este îndoielnic că Barnevernet face ceva pentru a prezerva identitatea copiilor, luând în considerare în mod special conversația pe care fetele au avut-o cu directoarea școlii, unde învățau, și în care spuneau că familia lor crede că Dumnezeu pedepsește păcatul. Ar fi o naivitate din partea oricui să creadă că Norvegia secularizată și-ar aloca fondurile publice pentru a le înscrie pe fete la cursuri biblice care să învețe adevăruri care corespund cu teologia și gândirea părinților, că Dumnezeu pedepsește păcatul. Haideți acum să analizăm mai departe articolul 9 al Convenției Internaționale privind drepturile copilului. În primul rând, a fost cumva acolo vreo neglijare? Nu. Toate dovezile concluzionează faptul că părinții au suficiente resurse pentru a le purta de grijă copiilor lor și le-au purtat și le poartă de grijă. S-au comis abuzuri asupra copiilor? Bineînțeles că nu, deși aici părerile ar putea fi diferite în funcție de înțelegerea fiecăruia asupra a ceea ce înseamnă abuz. Totuși, abuzul ar trebui să constituie începutul, nu sfârșitul unei conversații, deoarece conform actului de protecție a copilului din Norvegia, copiii trebuie separați de părinții lor numai dacă, pentru copii, există pericolul de a fi afectați în mod semnificativ în caz că rămân în casa părintească. Cuvintele cu care se operează aici sunt afectați în mod semnificativ. Acesta este un prag foarte mare care ar trebui depășit. Barnevernet a numit în mod intenționat aceste circumstanțe semnificativ de dăunătoare, selectând doar anumite evidențe pentru a-și putea susține decizia și în același timp discreditând orice dovezi ale contrariului. Evidența pe care Barnevernet a folosit-o pentru a-i incrimina pe părinți a venit în mod exclusiv de la fete, a căror credibilitate le ridică întrebări uneori chiar și profesorilor. Cei maturi, în cazul de față părinții, directoarea de la școală și doctorii au venit cu suficiente opinii și concluzii pe care Barnevernet a ales să le ignore în totalitate. Se poate concluziona astfel că avizul a fost scris în mod deliberat pentru a da impresia că au fost abuzați acei copii prin lovirea cu palma la fund. Avizul a fost în așa fel redactat încât să conducă către un anumit rezultat. O opinie intelectuală onestă este aceea în care factorul decizional ia faptele așa cum sunt și să conducă rezultatul în funcție de realitate, nu invers. Acest aviz însă se citește ca un scenariu de procese staliniste din timpul anilor 1930-1940 sau ca o poveste plină de acuzații extrase din arhivele prăfuite ale securității din România după alți 65 de ani. Este pur și simplu ireal și sinistru ceea ce se întâmplă în Norvegia. Nu este de mirare că verdictele Barnevernet au fost făcute fără a avea suficiente dovezi. Lovirea rezonabilă a copiilor poate fi echivalentă cu un abuz? Depinde de cine pune această întrebare, cu ce scop și cine răspunde. Richard Dawkins, un renumit evoluționist, de exemplu, este renumit deoarece el a concluzionat că până și a-i învăța pe copii Biblia este o formă de abuz asupra copilului. Cu toate acestea, orice om înțelept, cu gândirea echilibrată și normală, ar concluziona că, mai ales din prisma experiențelor oamenilor de-a lungul timpului, lovirea rezonabilă a copilului nu este un abuz. Sau cel puțin nu a fost considerată astfel în anul 1989, atunci când Convenția Internațională a Drepturilor Copilului a fost adoptată, deoarece convenția aceasta nu a abolit lovirea, dar nici nu a făcut vreo aluzie cu privire la pedepsirea corporală a copiilor. Timp de milenii, părinții au avut dreptul sau privilegiul de a-și disciplina copiii fizic, printr-o palmă la fund, prin tras de ureche, tras de păr, pus la colț. Undeva în anul 1979, Suedia a rupt rândurile, a eliminat acest standard și a devenit prima țară din lume care a interzis în totalitate disciplinarea fizică a copiilor. Norvegia a urmat-o imediat alături de alte 20 și ceva de țări. Noua Zeelandă, de asemenea, a abolit disciplinarea fizică a copiilor, însă părinții din Noua Zeelandă au inițiat un referendum prin care s-a abrogat legea care interzicea pedeapsa fizică a copiilor. Așadar, părinții din Noua Zeelandă și-au câștigat din nou dreptul de a aplica disciplinare fizică copiilor lor. Așadar, nu se poate spune că dreptul internațional cutumiar nu recunoaște încă un drept sau un privilegiu părinților să-și disciplineze în mod rezonabil copiii ca parte a dreptului lor la autonomia parentală. Cu toate acestea, Norvegia a ales să meargă într-un alt ritm față de restul lumii. Acesta este prerogativul său ca stat suveran, la fel ca, bineînțeles, prerogativul de a aplica legile sale în mod egal față de toți cetățenii acestei țări, norvegieni sau nu. Până la urmă, proverbul, când ești în Roma, fă ca romanii, se aplică încă, sau nu? Se aplică atunci când acest lucru convine Norvegiei. Norvegia s-a lăudat timp îndelungat că este o țară tolerantă. Însă, tolerantă la ce? Celor din vestul Europei, ca de altfel și norvegienilor, în general le place să se laude cu credința lor în multiculturalism. Mai puțin când vine vorba despre rezidenții străini. Norvegia se așteaptă ca non-norvegienii care intră în acest stat nordic să își lase la graniță religia lor, etnia, cultura, obiceiurile, valorile și credințele lor. Norvegia devine absolut intolerantă cu cei care nu fac acest lucru, iar politica multiculturală promovată de Norvegia pare că are anumite limite destul de stricte, ar spune unii, la fel cum reiese și din modul cum a fost tratată familia Bodnariu de către agenția Barnevernet a statului norvegian. Dacă ceea ce familia Bodnariu a făcut copiilor săi este considerat abuz, atunci înseamnă că între 17 și 45% dintre părinții americani își abuzează copiii și, potrivit cu standardele norvegiene, copiii lor ar trebui ridicați din familie și duși departe în diverse alte state, separându-i astfel de părinții lor. Potrivit unui studiu realizat în decembrie 2015 de către Pew Research Center, 17% dintre părinții americani își lovesc copiii câteodată ca un mod de disciplinare, alți 28% îi lovesc foarte rar, în timp ce 53% spun că nu fac lucrul acesta niciodată. Mai multe încălcări ale convenției de către Barnevernet se adună dacă ne gândim la faptul că dorința copiilor de a fi reuniți cu părinții lor este ignorată complet. Scrisorile pe care copiii le-au scris părinților lor au ajuns la aceștia abia după 2 luni. Copiii cer să își întâlnească părinții, însă dorința lor este refuzată. Sau când copiii spun că ar vrea să locuiască cu toții împreună cu părinții lor sau să se poată vedea mai des, răspunsul pe care îl primesc din nou este nu. Această încăpățânare a statului norvegian prin această agenție Barnevernet este greu de crezut că ar fi în interesul major al copilului. Întrebarea care se pune acum este: fără disciplinare fizică sau disciplinare fizică rezonabilă? Lucrurile stau diferit, de exemplu, în Statele Unite, unde timp de secole, de comun acord, li s-a acordat părinților privilegiul de a-și disciplina rezonabil copiii, incluzând pedeapsa corporală. De curând, în iunie 2015, Curtea Supremă din Massachusetts a pronunțat o decizie recunoscând apărarea privilegiului parental într-un caz în care tatăl a fost acuzat că și-ar fi lovit fetița de 3 ani peste fund și ar fi strigat la ea „taci din gură”. Cazul accentua faptul că folosirea pedepselor corporale moderate pentru disciplinarea copiilor este văzută de către mulți ca parte integrantă a autonomiei parentale, care asigură în final binele copilului. Acest aspect de asemenea stabilește că un părinte sau tutore nu poate fi supus răspunderii penale pentru utilizarea forței împotriva unui copil minor, cu condiția ca 1. Forța folosită împotriva minorului să fie rezonabilă, 2. Forța are obligatoriu scopul de a asigura sau promova bunăstarea minorului, inclusiv prevenirea sau pedeapsa abaterii minorului, și 3. Forța folosită nici să nu cauzeze, nici să nu creeze un risc substanțial de vătămări fizice, dincolo de durere fizică trecătoare, tranzitorie, minoră, să nu producă degradare fizică brută sau stres mental sever, impunând ca forța să fie rezonabilă și raportată la un scop legitim. Această abordare echilibrează în mod eficient respectarea deciziilor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor minori, în interesul protejării copiilor împotriva abuzului. Prin specificarea în plus a anumitor tipuri de forță, care sunt în mod invariabil considerate nerezonabile, această abordare clarifică sensul standardului rezonabil și oferă instrucțiuni atât instanțelor cât și părinților. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți lectura unei scrisori intitulată „O Norvegie înnebunită”, scrisă de avocatul Peter Costea din Statele Unite ale Americii. Agenția de protecție a copilului din Norvegia, Barnevernet, îi nedreptățește atât pe copii cât și pe părinți. Luarea copiilor Bodnariu de către Barnevernet a adus cu sine atât copiilor cât și părinților o serie de nedreptăți. În mod ironic, copiii pe care Barnevernet a vrut de fapt să-i ajute sunt primele și cele mai afectate victime ale acestei situații. Barnevernet nu a acționat pentru interesul lor major. Un articol important publicat în luna decembrie în ziarul The Atlantic sumariza un studiu amplu al psihologului Nicholas Zeal, care concluziona faptul că, de fapt, copiii adoptați experimentează dificultăți majore în creșterea și dezvoltarea alături de familiile în care au fost adoptați, respectiv părinții non-biologici. Studiul a demonstrat faptul că la începutul grădiniței, unul din 4 copii adoptați are cel puțin o dizabilitate diagnosticată, de 2 ori mai mult decât rata copiilor crescuți de către părinților biologici. Pentru copiii adoptați existau mai multe șanse de a avea probleme de comportament și probleme cu învățarea față de copiii din familiile de bază, iar problemele cu care se confruntă copiii adoptați cresc odată cu vârsta. Acest psiholog a concluzionat că în jurul clasei a 8-a, jumătate dintre copiii adoptați au fost diagnosticați cu diverse dizabilități. De asemenea, rezultatele școlare sunt mult mai mici față de rezultatele copiilor crescuți de către părinții biologici. Întrebarea care se ridică, bineînțeles, este de ce? Acest psiholog a propus aici teoria atașamentului, care spune că o legătură foarte puternică cu cel puțin unul dintre părinții biologici este esențială în dezvoltarea copilului. În mod contrar, copiii care sunt despărțiți de părinții biologici sunt mult mai vulnerabili din punct de vedere psihologic odată cu trecerea timpului. O altă concluzie susținută de Nicholas Zeal este aceea că micuții care sunt separați de părinții biologici au mult mai multe probleme în a-și gestiona emoțiile și conflictele fără a apela la ostilitate, deci sunt mult mai agresivi. Acțiunile Barnevernet au plasat copiii familiei Bodnariu în calea unor asemenea prejudicii. Dacă studiul lui Nicholas Zeal este luat în considerare, din nefericire pentru ei, copiii Bodnariu este posibil să dezvolte probleme psihologice în viitor, în cazul în care nu vor putea să se reconecteze cu părinții lor biologici. Norvegia merge sau funcționează după un alt ritm decât restul lumii. În acest domeniu, în mod clar, merge pe un drum greșit. Conform unei zicale, Norvegia nu a făcut altceva decât să arunce și copilul împreună cu apa din troacă sau din cadă. Modelul norvegian de părinți laici seculari este o abatere radicală de la tipurile tradiționale de părinți. Barnevernet nu este altceva decât un monstru creat de către cultura seculară a Norvegiei, un experiment secular care creează durere în numeroase familii, un exemplu a ceea ce este mai rău din ce poate oferi secularismul zilelor noastre. Barnevernet nu a făcut altceva decât să aducă rușine asupra Norvegiei. Iată un alt exemplu. Cu câțiva ani în urmă, parlamentari din Cehia au completat o plângere împotriva Barnevernet pe care au înaintat-o în Parlamentul European. A fost semnată de 38 de părinți din 13 țări europene și din țări din lumea a treia, ai căror copii au fost luați de către Barnevernet. Următorul paragraf din această plângere este suficient pentru a demonstra agonia și disperarea acestor părinți. Copiii sunt literalmente răpiți din mâinile părinților lor. Atât lucrătorii sociali, cât și polițiștii sunt nemiloși. Plânsul și strigătele copiilor și cerșirea unei șanse de a mai rămâne lângă familiile lor nu ridică niciun obstacol în calea acestor demersuri. Oamenii aceștia nu fac decât să demonstreze în mod constant că nu vor să acționeze decât după modul lor de lucru, indiferent ce s-ar întâmpla. Aceasta este, stimați ascultători, fața urâtă a Norvegiei, pe care media vestică o ignoră și nu îndrăznește să o publice. Murdară și săracă cu numai o jumătate de secol în urmă, astăzi bogată de pe urma petrolului, Norvegia a fost declarată ca fiind paradisul Scandinaviei, regăsindu-se în topul multor categorii, mai puțin în ceea ce privește bunăstarea sufletului și a tratamentului uman față de familie. Pentru suflete și pentru familii, Norvegia poate deveni o închisoare, un nord sălbatic situat la marginea civilizației europene. Cu siguranță ceva nu este bine în Norvegia și lumea ar trebui să fie atentă la acest aspect. Plângerile împotriva Barnevernet, cum că aceasta ar avea ca țintă familiile de alte etnii, sunt deja prea multe pentru a mai fi ignorate și au fost aduse de prea multă vreme, fără ca statul norvegian să facă ceva cu privire la această situație. Părinți îngrijorați care au scăpat de instituția norvegiană care se ocupă de abuzurile parentale și care se numește Barnevernet, au declarat pe bună dreptate că Barnevernet este un braț, o unealtă a statului norvegian, căreia i s-a încredințat luarea copiilor de alte etnii și plasarea în familiile norvegiene, pentru a se asigura astfel creșterea copiilor ca norvegieni. Barnevernet nu face altceva decât să adopte o politică discretă de redistribuire demografică. Copiii care provin din familii mai sărace ale imigranților sunt luați de lângă părinților și sunt dați spre adopție familiilor bogate de norvegieni sau chiar cuplurilor de același sex, homosexuali sau lesbiene. Criza demografică norvegiană este acută și înspăimântătoare. Nativii norvegieni au un foarte mare apetit pentru plăcerile sexuale, însă și-au pierdut dorința de a procrea. Cu 5,2 milioane de cetățeni, populația Norvegiei este mai mică decât unele orașe mari ale lumii. Dacă etnia este criteriul nescris, neoficial, după care funcționează această răpire a copiilor de lângă părinților și apare să fie așa, atunci se poate spune cu siguranță despre Norvegia că este o țară rasistă, că a înnebunit și că merită să fie stigmatizată în lumea întreagă, spune avocatul Peter Costea în această scrisoare intitulată O Norvegie înnebunită. Există și câteva date concrete care să susțină această idee. Conform statisticilor de pe pagina de internet a Barnevernet, la sfârșitul anului 2012, în Norvegia trăiau aproximativ 1 milion de oameni tineri cu vârsta cuprinsă între 0 și 22 de ani. Aproximativ 200 de mii dintre aceștia erau copii ai imigranților. transformarea acestor copii în norvegieni este un ordin înalt. Și aici este punctul în care intervin serviciile Barnevernet. În anul 2013, Barnevernet a oferit ajutor, între ghilimele, pentru 53.000 de copii. Pentru 17% dintre aceștia, ajutorul, între ghilimele, a venit sub forma luărilor de lângă părinți. Barnevernet îi numește pe aceștia ca fiind copii luați în grijă, între ghilimele. În cifre, aceasta înseamnă că un număr între 9.000 și 12.000 de copii au fost ridicați de lângă părinții lor. În anul 2013, Barnevernet a emis peste 1.200 de ordine de ridicare, numite în mod eufemistic ordine de îngrijire, între ghilimele. În cazul familiei Bodnariu, Norvegia seculară funcționează în detrimentul drepturilor părintești, a autonomiei parentale, precum și împotriva bunăstării copiilor. Și asta pentru moment, pentru că în timp și pentru generațiile care vor urma, milioane de români, polonezi, cehi, slovaci, turci, ruși, ucrainieni, brazilieni, filipinezi, irachieni, indieni și mulți alții de alte naționalități se vor lovi de aceleași întâlniri oribile cu Barnevernet. Cu toții ridică aceeași întrebare: merită Norvegia să fie stigmatizată din cauza acestor abuzuri? Din punctul lor de vedere, răspunsul inevitabil este, cu siguranță, Norvegia merită să fie stigmatizată din cauza tratamentului absolut inuman aplicat asupra copiilor. Aici se încheie, stimați ascultători, scrisoarea semnată de avocatul Peter Costea din Statele Unite și intitulată O Norvegie înnebunită. Și aș încheia eu rubrica de astăzi cu informația de la început, și anume: Ministerul Fondurilor Europene stă în chirie și plătește o chirie foarte mare, drept urmare se intenționează mutarea sediului la Palatul Parlamentului ca să nu se mai plătească chirie. Capital.ro scrie: suma plătită pentru chiria sediului Ministerului Fondurilor Europene este foarte mare, a declarat marți Aura Răducu, ministrul de resort, în plenul Senatului. Ea a precizat că ministerul a făcut rost de 1,52 milioane de euro din fonduri norvegiene pentru reparațiile și dotarea noului sediu al Ministerului Fondurilor Europene din Casa Poporului, mai scrie capital.ro. Înțelegeți, stimați ascultători, de ce președintele României Klaus Iohannis, abia după 57 de zile de la declanșarea scandalului Bodnariu, a catadixit să scrie pe Facebook o scurtă frază cum că el urmărește evenimentele. Și la fel, prim-ministrul Dacian Cioloș este la curent cu ceea ce se întâmplă. Dar, într-un caz similar, când Norvegia a furat copii ai unei familii din India, primul ministru al Indiei le-a spus norvegienilor: în 72 de ore să fie copiii înapoi, altfel nici nu vă imaginați ce se poate întâmpla. În 48 de ore, copiii au fost înapoi la familia de indieni. Dacă ar fi procedat și România așa, oare unde am fi fost, dacă s-ar fi implicat cu adevărat președintele Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș? Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Rugați-vă pentru familia Bodnariu, rugați-vă și pentru funcționarii de la Barnevernet să se pocăiască, să se prăbușească în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să recunoască tot răul pe care l-au făcut. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!